Eta gaurkoan, osteguna dugun honetan, iritsi zaigu musikaren tartea ere, eta musikaren tartean, musika klasikoaren tartea horretarako, nor hobeto, Inazio Arakistain, baino, arratsaldeon, Inazio.
Kaixo, arratsaldeon, menga de berriro ere.
Bai, zer moduz hasi dugurtea?
Ondo, hortxe, pixka bate katarroarekin ere bai, eta bar, baina, bueno, nik uste jende desente da bilera horrela, pasadan azteko hotzak eta bar, baina, bueno, horari gabai, zazio azkenetako ja da preparatzen.
Claro, azpeitian egun handia.
Eta hori da, alaxe da, zubak izu ondo.
Hombre.
Eta horrela, xe. Baina, bueno, gaurkoan, behin esan duguna, erregerrozkoiak ongi daztatuta, digerituta, eta urtearen hasieran ohikoak zaizkigun urte berrion hotxak ere isiltzen doazen enean, baipatu egun bezala tambor eta upelo hotxei leku eginez bai Donostian zein Azpeitian, ekin dieza jogun musika klasiko deituari eskaintzen diogun atal honi berriro ere. Eta horrengoan, ziurrenik entzule ugarik pasaden urtearen batean, Bienako Musikverein, dotore eta urrestatutik, ikusiko zenuten urteberriko kontzertu ezagunari buruz hitz egiteran natorkizue. Bere jatorri buruz alde batetik, tradizioa bilakatzeko izaniko bilakaerari buruz, eta noski azken edizio honek eta berau zuzentzeko ardura izan duen Yannick Nesetzegan kanadiarrak urtearen lehenean utzitekoari buruz. Guazen beraz, Biena Loriatxu eta dotorera. Urteen poderioz, son handikoa bilakatu den kontzertua lehen aldiz, 1929ko abenduaren 31an egin zen, kontzertu berezi gisa. Bere antolaketa, garaiko Alemania naziaren gobernuko ilustrazio publiko eta propaganda ministrozenak, Joseph Goebbels beldurgarriak, bultzatu zuen, baina haren benetako helburuak eziren soilik propagandistikoak, izan ere bildutako diruaren zati handi bat Alemania naziaren gerra alegina finantziatzera bideratu zen, aipaturiko buruzagiaren gidaritzapean. Garai hartan, Austria, jada Alemania naziarekin bat egina zegoen, 1928ko martxoan hartu baitzuen maitzuten naziek Austria beraientzat, Anschluss edo anexioa dituriko operazioan, eta kontzertu hau Alemaniako estatuaren ekialdeko probintziei eskainitako omenaldi gisa planteatu zen, ez da, hasiera batean. Orduan ikusten dugu hasierako jatorria belizista eta nahiko iluna duela gero ondora ondoren hain ospetsua bihurtuen kontzertu honek. Mm-hmm. Clemens Krauss izan zen San Silvestre egunez burutu zen emanaldiaren zuzendaria. Kasu honetan, Johann Strauss semearen lanak baino ez ziren interpretatu. Berak eta bere anaia Josefek elkarrekin konposatutako pizzikato polka salbu. Eta kontzertua Die Fledermaus obraren oberturerekin amaitu zen. Oraintxe entzun berri dugun obra hain justu. Ez ziren interpretatu beraz, ez Danubio urdina eta ez Radetzky martxa. Egun urtero programan beren lekua ziurtaturik izaten duten bi piezak. Beti amaieran, jendea txalo egiteko zai egoten da bere sofetan, eta orduan hortxe lehenengo kontzertu egiten bintzat ezin interpretatu ez bata eta ez bestea. Kontzertuaren jatorri belizista eta naziek Straussen musikarekin izaniko erabilerak Bienako Filarmonikaren bizkararen gain jarraitu izan du urte luzez. Urrego kontzertua 1941ko, karo, 1929ko abenduaren 31an egin zen lehena, eta orduan urrengo aia da 1941ko urtarrilaren batean egin zen. Eta ordutik aurrera, behin betiko izena hartu zuen, urte berriko kontzertua, New Year's Concert. Krauss, Clemens Krauss izan zen kontzertuan ez zuzendaria urtero, hilzen arte bi urtenen salbu espenarekin. Urte haietan sendotu zen luzaroan ohiko repertorioa izango zena. Strauss anaien, aipatu ditugun Johann, Josef eta neure txikiagoan Eduard txikia, eta haien aita Johann Strauss lehenaren obretan oinarritua. Horrela, 1941ean adibidez, lehen aldiz interpretatu ziren Josefen hiru obra. Polkazkara, Ein Gesendet, Frauenbrugde, baltza, aurten ere kontzertuan entzunan izan dela, edo Moulinet, polka frantsesa. 1943an lehen aldiz polka mazurka bat interpretatu zen, Josef Straussena, Die Libelle. Eta, Danubio Urdinaren hain ezaguna dugun bals horren lehen interpretazioa berriz, 1944an izan zen. Eta, azkenik, 1946an, jada bigarren mundu gerra amaituta, iritsi zen Radetzky martxaren txanda. Garai hartan ezarri ziren kontzertuaren obra kanoniko gisa har genitzakeenak. Hala ere, aipatu behar da, orduan, ohikoak ziren batzuk, ba, erabat astuta gelditu dira azken hamarkadetako programetan, bai, hor pixka bat baita ere, Straussek duen produkzioa handia da, zer askotan pieza motxak dira, eta, bueno, patriotikotik, eta hola, popularretik asko dute, eta, bueno, bere kataloga handia da, eta hortik hartzen joaten dira, baina egia da beti mantentzen direla azkenengo biotik, ezta? Baina, gelditu baitezen apur bat orain, aipaturiko zenbait izenetan. Izan ere, zer da polka azkar bat, edo eta zer da polka frantsesa? Gu Gazpeitian mandioko polka bai, Jose Luisena, baina. Entzun ditzagun, hainbat esemplu, urte berriko kontzertuan ohikoak diren musika moldeak zailkatzeko. Eta, bueno, hemen ikusten den, garbi ikusten da, ez da, bizitasuna, azkartasuna, polka azkaren esemplua da onakoa. Pieza ezaguna erabat, Tristras polka. Polka schnell deituek, schnell da azkar alemanez, deituek, iraupen gutxieneko piezei egiten diete erreferentzia. Kompaz binarioan, hau da, bi pultsu kompazean, lau sortziren edo bi lauren, hau da, sortzi lau kortxea edo bi beltz kompazean, izara fresko eta alaia dute. Eduard Straussek, Johan eta Josefen anaia gazteak, pieza mota honen bitartez izan ohi du presentzia kontzertu honetako programetan. Hau da, piezarik motxenak edo bueno, horrelako jovialenak idatzi zituen batiz bat anaia gazteak, eta bere presentzia horrelako piezekin etortzen da. Pieza hauek izaten dira hasierakoak edo bueno, amaierakoak, baltzak izaten dira programaren harrigitxiak esango dugu, eta tartean zartzen zuten pieza motzagoak. Datozen orain polka frantsesera. Musika pieza geldoagoak dira onakoak, ikusi dezakegun bezala, solemneagoak, esan dezakegu, eta kasu honetan melodiaren lanketa finagoa eta elegantziaren bilaketa izan ohi dute polka frantses hauek oinarri. Sortzez, ez dira frantsesak, sortzez dantza txekiarrak dira, baina garaian Frantzian izaniko arrakastaren ondorioz dute izen hori. Biena inguruan dauden basoen atmosferari egiten zion erreferentzia adibidez, entzun berri dugun polka frantses ezagun honek. Eta goazen orain azkenengo polka motara, polka mazurka. kasu honetan, eta polka azkarrean ez bezala, tempo ternarioan idatzitako piezak izan ohi dira polka mazurka. Kontzertu honetan, erregina izan ohi den balsaren gisan. Hau da, lehen aipatuguna, ez da, iru kultzu bat, bi iru bat, bi iru. Balsa horrelakoa da, bakasu honetan, polka mazurka ere bai. Polka mazurketan ordea, garrantzizkoena lehen pultsua izan ohi da, edo lurra, tierra, esaten digun hau musikariok, kompasaren hasiera. Hori izaten da, pum, 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 bat, bi, bat, bata, da, hemen polka mazurkan, garantitua. Balsean ordea, eta bienar balsean bereziki, apur bat atzeratuta etorri den bigarren pultsuak, eta hirugarrenak izan ohi dute baitare preminentzia handia, bai, bat, bat, bueno, pixka bat, hori, kontzertuan ere, beti balsaren garantziak erakusten digu bienar balsaren barrelako preminentzia hori, eta polka mazurka jatorria berez poloniarra da, Chopinen mazurkan eta aipatu genituen, baina Strauss-arrek jendartera zabaldu eta erabat popular bilakatu zituzen. Eta behin hiru pieza mota horiek ongi deskribatuta, azaldu dezagun orkestrako lehen biolina zen Willy Boskovskik 25 urtean kontzertu honetan izaniko garrantzia. Aipatu dugu nazien pean azten dela kontzertua, Clemens Krausek zuzentzen ditu hainbat edizio, bi ediziotan Joseph Kris, eta bueno, lehenengo edizio horietan, ba, esartzen doa repertorioa, hortxe finkatze dituzte Danubio Urdina, Radetzki Martxa, eta Clemens Krauss lehen zuzendaria hiltzen da, eta orduan, ba, kontzertu berezia zuzentzeko ohorea, mila behatzen da, 54 aurrera, orkestrako lehen bioli jotzaileak izango du, Willy Boskovski aipatu dudanak. Eta 24 urte zegoen gainera karguan, hau da, mitiko bat bilakatu zen, bai, hau, horretan lan horretan, 1948an Boskovskik kontzertua Danubio Urdina eta Radetzki Martxarekin amaitzeko tradizioa ezarri zuen. Hau da, lehen aipatu dut, jo zituztela ja, 40. hamarkada, baina zituzte jotzen amaiera, jotzen dituzten kontzertuan zehar, eta ohikoa bilakatu ziren pieza, baina zegoen jada, hori, ezarrita hauekin amaitu behartzenik urtearen leheneko zita hori, ezta? Urte berriko kontzertuaren Boskovskiar garaiaren lehen zatia, programazioari dagokionez, interpretatuko obren anistazun txikiagoatik nabarmendu zen. Izan ere, Krautzen garaian, urte askotan obra ezoikoak programan sartzea nahiko ohikoa zen, eta tradizio hori neurri batean desagertu egin zen Boskovskirekin. Ark, salbuespenak, ohikoenak ziren gutxi gora bera 50 obretara mugatu baitzuen errepertorioa. Egia da, 60-garren hamarkadetan, Josef Lanner, Karl Mitchell Zira, edota Franz von Zuppe, Strauss familiaren koetaneoen musika gehiago agertzen joan zela. Beti ere, musika austriara, bienarra edo ingurukoa, bai? Horretan, bentan, nahiko patriotak dira, austriarrak, eta beraien musika, hor bai, sakratua dela. Gero, ikusiko dugu pixkat, Uroma markaetan da joan zirela sartzen beste konpozatzaile batzuk, baina, bueno, hor, Boskovskiren garaian, Strauss, eta gero beste apurtxo batzuk. Behin mila behatzen da analogian kokatuta, Ipar Amerikar batek helduko zion Musikverein distiratxuko podioan egoteko erantzun gizunari. Kasu honetan, Lori Matzel gogoratuak, hain zuzen. Ark zuzendutako 9-7 kontzertuen jarraien ostean, orain artean filarmonikoek errespetatu duten arau bat ezarri zuten. Eta hau da araua. Urtero, zuzendari gonbidatu desberdin batek izango zuen beraiek egun seinalatu horretan zuzentzeko orea. Eta, kasu honetan, zuzendari mitiko bat, Herbert von Karajan, izan zen lehena hori egiten duela ia 40 urte, 1987. Eta, entzun dezagun, kontzertu gogoan gari horretako atal bat. Herber Bonkaran Janek kontzertu mitiko hau egiterako kontzertuak prestigio handia zuen bere garatua. Ba, 80garren hamarkada amaieran gaude, ia 89an Berlineko arrestia erortzen da, eta bueno, hortxe 20garren mendearen amaieratzat kokatu dezakegun garai horretan gaude, eta irrati eta telebista transmisioen bitartez Europaren bihotzean urteazienan gertatzen zena milaka herritaren gana iristen zen jada, izan Txinan, Argentinan ala Egipton. Zuzendaritza txandakakoa ezarri zenetik, 15 zuzendari guztiak gizonak, nabarmendu behar da. Izan dira izendatuak lan horretarako. Zerrenda benetan eklektikoa. Alde bat, Carlos Kleiber magnetikoaren bi kontzertu gogoan gari izan ziren, Seiji Ozawa japoniarak ere bere ikutua eman zion kontzertuari, edota Daniel Baremoña argentinarrak edo Gustavo Dudamel venezolanak ere burutu dute lan hori. Baina, ona iritsita aurtengoan ze. Guazen komentatzen aurtengo kontzertua urban. Eta emakume zuzendari baten izendapena espero dugun bitartean, bai espero ere, Bienako Filarmonikan, 20. mendearen azken hamarkadan, agertu ziren lehendabiziko emakume musikari zenbait plantilla. Eta urtengoa izan da abonu denboraldian, hau da urtean zehar Bienako Filarmonika egiten duen kontzertu abonuan, emakume zuzendari baten presentzia izan duen lehena. Berandu doaz, ez bairik gabe, baina bueno, esan duguna, ez da, tradizioa eta kontserbadurismo Austrian baita ere, manaiko nabarmena, eta Filarmonikak ere ez du behat bat mugitzen, guztia seguru izan arte, ez da? Eta kontuan izanik, zirkuitu globalean hainbat eta hainbat emakume talentu, ba, Susana Malki Finlandiarra, Simon Jan, Marin Alsop, eta beste hainbat, jadari dela orkestari gobenenak zuzentzen, ba, bueno, pixka bat ulertze zina zain neri bentzat, bienarren atzerapena. Hemen ere Euskadi Orkestran, iazko demoraldean, bi edo hiru emakume zuzendari izan genituen. Eta, bueno, nik uste bienan ere, ba, jarri beharko dituzela pilak. Baina, bueno, musikariak ez, baina emakumeen musika izan dugu 2026ko kontzertua. Janik Nezet Zeganen eskutik. Eta entzun dezagun Florence Prince, 20. mendean erdialdean hiltzen, emakumearen Rainbow Waltz musika. Aurtengo kontzertuak ikusi baduzue, entzun baduzue, izaera handiko
zuzendari bat. Nik entzun.
Oida. Nik uste dut jendeak nahi gabe ere, beti bazkalterako orduan edo iritzerako hortxe egoten dela beti norbait etxean telebista hori jarrita. Eta orduan ortodoxiatik kanpo kokatu daiteken musikari bai izan da aurtengo zuzendarian ezetzegan. Publikoarekin izan zuen konexioa eta horrelako egun batek ez ezaguna astu estare urte berriari ongi etorri ematen ari garela. Horrelako egun batek eskatzen duena gaitasun da vitalitatea eskaini zizkiola ekitaldiari. Egia da baitare, nire iritzi xumean, hor Twitterren baitare nahiko eztabaida egon ziren ba, jende, ba, gremiego jendearen artean, alor musikalean sakontasun handiagoz jokatu zezakeen. Egia da baitare, musika mota honek patriotikotik eta atmosfera jakin batetik ere ugari duela, esan duguna. Bienako saloietako festak, banda popularren martxak, mendibueltako melodien agerpena, baina ezin ukatu zenbait baltzek adibidez duten xarma eta lurrin paketua. Eta amaitzeko, eta kontzeptuak duen horrelako baita ere lurrin hori unitario eta unibertsal hori gogoratzeko, ekarri nahiko nuke gogora Ricardo Muti zuzendari italiarrak, zeinak 7 urte zuzendu duen eventu hau, 2021 bateko edizioan, COVID-aren eraginpean musikzegain huts batean gauzatu zenean, esan zuena. Eta berak hau zion, gu hemen gaude, oraindik musikaren mezuan sinesten. Musikariek beraien armetan, instrumentuei egiten zion erreferentzia weapons izan zuen, loreak dituzte eta ez eriotza ere egiten duten gauzak. Guk esperantza, anaitasuna eta bakea dakartzagu. Musika garrantzitsua da, ez delako entretenimendu bat. Musika ez da soilik profesio bat, baizik misio bat. Gizartea hobea egiteko misioa du musikak. Musikak lagundu egiten dio osasunari. Tamerak izaten zuen, nire mezua litzateke mundu guztiko lehen ministro eta agintariei, kontsideratu ezazue kultura gauzarik garrantzitsuenetariko gisa. Primarioa den elementua baita gizarte hobe bat edukitzeko. Pozez eta tristuraz, bizitzaz eta eriozaz josita dauen musika honen pean, Straussen musikari egiten zuen referentzia, espero ezagun urte hobe bat izango dugula. Horixe bera baita, bere jatorri ilun eta deitora garriak alboratuta, urtearen lehenengo kontzertu honen eina. Garai ezin zailagoetan musikaren botereaz baliatzea guztiok anaitzeko.
Kontzertu hau guk egia da entzun izan dugula urtarriaren batean den egunean Azpeitiara bidean, ze gu Oiartzuarra gara eta Oiartzunek Azpeitiara joaten ginen bazkaltzera eta aitak beti jartzen zuen kotxean kontzertu hau irratian. Eta aurtengoan lehenengoz joan gara ni eta anaia biok batera kotxean ni gidatzen eta musika entzuten ari ginen eta esan nuen, jarri beharko dugu, ez ja tradizioa bihurtu da, kontzertu entzutea, eta ja maiera aldera jarri genuen, baina kantarik garrantzitsuena entzun genuen, niretzat garrantzitsuena, edo gehien gustatzen zaidana dela Radeski Martxa, Danubio Urdina ere hor dagoela, baina niri gehien gustatzen zaidana da Radeski Martxa, eta justu hori harrapatu genuen, eta etxera aietu ginenean, atxitxeren gana, esan genion begira, entzun dugu kontzertua.
Claro, bai. Azkenean hori da, jendeak egia da bertako musikario, gremioko jendea pixkat badio laulako tirria berezioa kontzeptuari, ze bertan interpretatzen den musika ere ez da kalitate goreneko musika, baina egia da eventuak daukan, daukan masifikazioa, eta daukan horrelako Oiartzuna ikusita, nik uste baita ere musika klasikoari on egiten diola, azkenean egun horretan jendeak ikusten du musika klasikoa existitzen duela, orkesta baten funtzionamendua, zuzendari desberdinen egiteko modua, eta nik uste, nik beti ikusi izan hori dut, eta benetan nik uste urte harteko modu polita dela, modu askoz okerragoak, eta musikarekin hastea, ez izan arren musika maler bat, brantz bat, edo horrelako gauza potenteak ez izan arren, gero ni bienan egonda, beti da niretzako nostalgikoa, ez da, bertan sala hori ikustea, eta
zu bertan egon izan zara?
Bai. hor musika kontzertuan ez, urtarrilaren batean gozatzen, baina zeran bai, musikagain aretoan askotan eta aretoa zoragarria da eta akustika bikainarekin eta baina ez zakore da, izaten da momentu bat, ba, memorandum bat egitekoa, nire bienako urteena, eta polita, polita.
Ba, beraz, hau esan da, Danobio urdinarekin utziko ditugu, ez da?
Hala, kira, malen.